Mpanjaka faharoa, toko fahafito ambin'ny folo. Ny nanjakan'ny Hosea sy ny narava ny fanjakan'ny Israely ary ny fototry ny nahatonga izany. Tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo nanjakan'ny Ahaza mpanjakan'ny Joda no vao nanjakan'ny Hosea zanak'elahy tamin'ny Israely tao Samaria, ary nanjaka sivy taona izy, ary nanao izay ratsy rehetra eo mason'i Jehovah izy, nefa tsy dia tahaka ny nataon'ny mpanjakan'i Israely teo alohany. Niakatra anafika azy Salmanesera mpanjakan'i Asiria, ka dia tonga mpanompony nandoa hetra ho azy Hosea. Ary ny mpanjakan'i Asiria nahita fa niodina Hosea, fa efa naniraka olona tany amin'ny soa mpanjakan'i Egipta izy, sady tsy nanatitra hetra ho an'ny mpanjakan'i Asiria intsony tahaka ny fanaony isan-taona. Koa dia nanidy azy ny mpanjakan'i Asiria sy namatotra azy tao an-trano maizina. Dia niakatra ny mpanjakan'i Asiria ka nanenika ny tany, ary niakatra tany Samaria izy ka nanao fahirano azy telo taona. Ary tamin'ny taona fahasivy nanjakan'i Hosea no nahafahan'ny mpanjakan'i Asiria ny Samaria, dia nentiny ho babo tany Asiria ny Israely, ka namponeniny tao Hala sy teo amoron'ny Habora, dia nohonony gozana izany, ary teny amin'ny tanànany Mediana. Ary ny nahatongavan'izany dia nohonony nanontany zanak'Israely tamin'i Jehovah Andriamaniny, izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ho afaka tamin'ny tanany Farao mpanjakan'i Egipta. Fa natahotra izay andriamanika hafa izy, ka nandeha araka ny fanaon'ny jentilisa izay noroahan'i Jehovah tsy hoe ho anoloan'ny zanak'Israely, sy araka ny didy izay nataon'ny mpanjakan'i Israely. Ary ny zanak'Israely dia nanao teny tsy marina hoeto manakona an'i Jehovah Andriamaniny, ka nanao fitoerana avo teny amin'ny tanànany rehetra, dia hatramin'ny tilikambo mpiambina ka hatramin'ny tanànany manda. Ary nanangana tsangambato tsampy sy asera ho azy teny amin'ny tendrombohitra avo rehetra sy teny ambanin'ny hazo maintso rehetra izy. Ary nandory didika hazo manitra teny amin'ny fitoerana avo rehetra izy, tahaka nataon'ny jentilisa izay noroahan'i Jehovah tsy ho eo anoloany, sady nanao zavatra ratsy ka nampahatezitra an'i Jehovah. Fa nanompo sampy izay nandraran'i Jehovah azy hoe, aza manao izany zavatra izany ianareo. Nefa ny mpaminany rehetra sy ny mpahita rehetra dia nasain'i Jehovah nananatra ny Israely sy ny Joda hoe, mialahy amin'ny lalanareo ratsy, ary tandremo ny lalako sy ny didiko araka ny lalàna rehetra izay nandidiako ny razanareo sy izay nandrahako ny mpaminany mpanompoko ho aminareo. Kanefa tsy niaino izy fa nanamafy ny hatony tahaka ny razany, izay tsy nino an'i Jehovah Andriamaniny, ary nilavy ny didiny sy ny fanekeny izay nataony tamin'ny razany mba miteny vavolombelony izay nananarany azy. Ary nandeha nanaraka ny zava-poana izy, ka dia tonga zava-poana koa. Ary nanaraka ny jentilisa manodidina azy izy, izay efa nandraran'i Jehovah azy mba tsy ho alainy tahaka. Ary nahafohy ny didin'i Jehovah Andriamaniny rehetra izy, ka nanao sarin-javatra anidina ho an'ny tenany, dia ombilahy kely roa. Ary nanao asera koa izy, sady niankohoka teo anatrehan'izay rehetra eny amin'ny lanitra, ary nanompo an'ny bala. Ary nampandeha ny zanany lahy sy ny zanany vavy hamaky ny afo izy, sady nanao fankatovana sy sikidy, ary nivaro tena hanao izay ratsy eo mason'i Jehovah, ka nampahatezitra azy. Ho dia tezitra indrindra tamin'i Israely Jehovah, dia nisorony tsy hoe masony izy, ka tsy nisy sisa afa-tsy ny firenen'i Joda ihany. Ary ny Joda koa aza tsy mba nitandrina ny didin'i Jehovah Andriamaniny, fa nandeha arak'izay rehetra nataony Israely koa. Dia narian'i Jehovah ny taranak'Israely rehetra, ka nampahoriny sy natolony ho eo an-tanany mpamabo azy, mandra-panaisony azy, tsy ho eo imasony. Fa nandahan'ny ala tamin'ny taranak'i Davida ny Israely, ary ny olona nampanjakan'i Jeroboama zanak'i Nebata. Ary Jeroboama dia nampiala ny Israely tsy hanaraka an'i Jehovah ka nampanota azy indrindra. Ary ny zanak'i Israely nandeha tamin'ny fahotana rehetra nataon'i Jeroboama, fa tsy niala tamin'izany izy. Mandra-panaisitr'i Jehovah ny Israely tsy ho eo anatrehany, arak'izay nampilazain'ny mpaminany mpanompony rehetra. Ka dia lasa kobabo niala tamin'ny taniny ho any Asiria ny Israely, ka mbola any mandrakandroany. Ny nametrahana olona hafa firenena tao amin'ny tany Samaria sy ny amin'ny fivavahany ireny. Ary ny mpanjakan'ny Asiria nitondra olona avy tany Babilônina sy Kota sy Ava sy Hamata sy Sefarvaima, ka namponina azy teny amin'ny tanàna ny Samaria ny solon'ny zanak'Israely. Dia nahazo an'ny Samaria ireny ka nitoetra teny amin'ny tanànany. Ary raha vaononona tao ireny dia tsy natahotra an'i Jehovah, ary Jehovah kosa nampandeha ny lio namely azy ka nahafatesany reny izy. Dia hoy ny olona tamin'ny mpanjakan'ny Asiria, ny firenena izay nafindranao sy namponeninao eny amin'ny tanin'ny Samaria tsy mahalala izay tokony atao amin'ny andriamanitry ny tany ihany, ka dia nampandefa lio namely azy izy, ary indro nahafatesany reny izy noho ny tsy fahalalany ny fanaon'ny andriamanitry ny tany. Ary ny mpanjakan'ny Asiria nandidy hoe, irao hoany ny anankiray amin'ny mpisorona izay nentinareo ho babo avy tany, ary aoka handeha izy ka hitoetrany, dia aoka hampianatra azy izay tokony atao amin'ny andriamanitry ny tany ihany izy. Dia tonga ny mpisorona anankiray avy tamin'izay efa nentina ho babo avy tany Samaria ka nony natao Betela, dia nampianatra azy izay fahatahorana an'i Jehovah. Kanefa ny isam-pirenena mbola samy nanao ny andriamaniny avy ka nametraka azy tao amin'ny trano eny amin'ny fitoerana avo izay nataony mponina tao Samaria. Eny, ny isam-pirenena dia samy nanao tao amin'ny tanàna ny toerany avy. Koa ny olona avy tany Babilônina dia nanao an'ny Sukota Benota, ary ny olona avy tany Kota nanao an'ny Ergala, ary ny olona avy any Hamata nanao an'ny Asima, ary ny Avita nanao an'ny Baza sy Startaka, ary ny Sefarvita nandoro ny zanany tamin'ny afo ho an'ny Andra Meleka sy Ana Meleka andriamanitra ny Sefarvaima. Dia natahotra an'i Jehovah ny olona, ary izay avy tamin'ny ankabeazam-bahoaka no notendreny ho mpisorona amin'ny fitoerana avo, ary ireny no nanatitra fanatitra tao amin'ny trano eny amin'ny fitoerana avo ny solon'ny vahoaka. Ary Jehovah dia natahorany ihany, kanefa mbola nanompo ny andriamaniny avy koa izy araka ny fanaon'ny firenena izay efa nangalana azy avy. Mandrakandroany dia mbola manao araka ny fanaony teo ihany izy, tsy dia matahotra an'i Jehovah, ary tsy dia manao araka ny fomban-drazany na araka ny lalàna sy ny didy izay nandidin'i Jehovah ny taranak'i Jakoba, izay nataony hoe Israely, sady nanaovany fanekena sy nodidiny hoe, aza matahotra izay andriamanika hafa na miankohaka eo anatrehany na manompo azy na mamono zavatra tao fanatitra ho azy, fa Jehovah izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny sandrina injitra, dia aoka izy ihany no atahoranareo ary ho eo anatrehany no iankofanareo, ary ho azy no aminonareo zavatra tao fanatitra, ary ny didy sy ny fitsipika sy ny lalàna ary ny teny izay nosoratany ho anareo no aoka ho tandremanareo hatao mandrakariva, ary aza matahotra izay andriamanika hafa. ary ny fanekena izay nataoko taminareo dia aza adinoinareo ary aza matahotra izay andriamanikafa ianareo fa Jehovah andriamanitrareo no aoka atahoranareo dia izy no hamonjy anareo amin'ny tanany fahavalonareo rehetra nefa tsy nety ny haino izy fa nanao tahaka ny fanaony taloha ihany ka dia natahotra an'i Jehovah ihany ireo firenenireo kanefa nanompo ny sary ny zavatra voasikotra izy hatramin'ny zanany sy ny zafiny koa aza tahaka ny fanaon'ny razany ihany no nataony reny mandraka androany.